America.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax Khamiisa bisha Abriilna waa 29 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 6 iyo barkii aroornimo. Idaacadda saatan waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa ka mid ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoobe oo loo doortay inuu noqdo guddoonka golaha shacabka ee Soomaaliya.
Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenoodii ku soo baxay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Hambalyo, hambalyo. Waa la dhaarinayaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan nin Soomaali ah oo xabsigiisii u soo xulay oo Andrade xisbigiisi u soo xulay in uu tartamo doorashooyinka dawladda hoose ee dalka New Zealand. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkeeni caalamka. Wargeyska soo baxa dalka Talyaaniga ayaa soo xiganaya baarayaal sameeyay quburo iyagu ah oo isugu jira Faransiis iyo dad kale 4 shaleeto in masiibadii diyaaradii Egypt Air ee ku dul burburtay badda Mediterranean-ka sanadkii 2016 ay ku dhinteen 66 qof oo markaasi diyaaradaasi burburkeedana uu keenay dab ka dhashay. Qolka diyaaradda laga soo hago kaasi oo ka dhashay ayaa la yiri sigaar iyo oksijiinka hawada oo ku furmay kuwaasoo isbiirsaday. Wargeyska Carrier de Sara ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddaasi MS-804 oo kasoo duushay magaalada Paris kuna socotay magaalada Qaahira ay ku dul burburtay badda Mediterranean-ka inta u dhexeysa jasiiradda Crete iyo sidoo kale waqooyiga dalkaasi Masar ayna dhibana u noqotay sigaar uu cabay kaaliyaha duuliyaha amaba duuliyaha. Dhammaan 66 qof ee saarnay diyaaraddaasi Airbus 320 ayaa ku dhimatay masiibadaasi. 40 kaleetana way markaasi ku geeriyoodeen ayaa la yiri. Waxa ayna ahaayeen dadkaasi masaari 15, 40 kamid ah masaari ahaa, 15 kamidna waxay ahaayeen Faransiis. Maalintaasi magaalada Qaahira waxay si degdega u sheegtay suurtagalnimada in diyaaraddaasi ay u burburtay qarax lala eegtay, laakiinse Paris waxa ay dhinaca kaleeta sheegtay in shil uu ka dhashay cilad farsamo ay keentay burburka diyaaraddaasi. Wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ayaa tilmaamay in xogta ay bixiyeen laga soo qaatay dokumentiyo ka kooban 334 oo laga gudbiyey maxkamadda racfaanka ee Paris bishii Maarso. Sida uu sheegay Carrier de la Sara oo ah wargeyskaasi, waxaa sidoo kale la sheegay in codad maqal ah oo laga helay sanduuqa madow ee diyaaraddaasi ay taageertay qiyaastaasi ay qaateen quburada. Saraakiisha midowga Yurub ayaa 4 shaleeto sheegay in 27 waddan ee ka kooban yahay ururkaasi ay u baahan yihiin inay sii wadaan ololaha tallaalka baaritaanka xanuunka COVID-19-ka iyo sidoo kale la socodka xanuunka COVID-19-ka maadaama ay kasii baxayaan marxaladaha ba'an ee faafitaanka COVID-19-ka. Priceless ayaa waxay ku dhawaaqday in wadamada ururkaasi ay tahay in ay ka faa'iideystaan heerka hoose ee hadda jira si ay markaasi u xoojiyaan xakamaynta iyo habka daryeelka caafimaadka ka hor inta aan la gaarin, ayaa la yiri mowjado cusub oo suurtagal ay tahay in deerta soo socota ay ku soo dhuftaan dalalkaasi. Waxaa sidoo kale ay sheegtay khubradaasi ka tirsan midowga Yurub inaysa jirin baahi loo qabo in diiradda la saaro soo gudbinta warbixinta la xiriirta dhammaan macluumaadka dadka xanuunka COVID-19-ka uu soo ritay, laakiinse taa beddelkeeda in la helo ay muhiim tahay qiyaasta la isku halleyn karo. Deertii lasoo dhaafay waxaa la fududeeyey xanibaadaha la xiriira COVID-19-ka amaba waxaa si dhammaystiran loo dhimay ayaa layiri dhammaan wadamada ururkaasi ku jira xaynabaadihii ay saareen dadka kuwaasi oo dhinaca kaletana kor u qaaday soo saarista tallaalka loogu talagalay in looga hortago xanuunkaasi ee COVID-19-ka. Midooda Yurub waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey inay doonayaan inay joogteeyaan kaalinta ururkaasi oo ah cudud weyn marka laga hadlayo soo saarista tallaalka mustaqbalka fog si markaasi ay gacan uga geystaan dhibaatooyinka caafimaad ee mustaqbalka. Waa tahay subax wanaagsan idilkiina intiina naga dhageysanaysa Afrikada Bari ama Soomaaliya inta kale to waqtiyada kale gidisan ay sida Mareykanka oo kale ay u tahay habeenna fiid wanaagsan. Doorashada shir guddoonka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa shalay waxay ka dhacday magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku soo xaadireen ilaa iyo 257 xildhibaan iyadoo 17 aysan codkooda dhiiban. Xildhibaanadaasi ayaa waxa ay doorteen Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe inuu noqdo guddoonka golaha shacabka ee Soomaaliya asaga oo helay codad gaaraya 163 cod halka musharaxa kale ee ku dhowaa ee Xasan Cabdi Nuur oo la tartamayna uu helay codad dhan 89 cod. Guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka ayaa isla markiiba la dhaariyay asaga oo haatan wixii ka dambeeyay la wareegay mas'uuliyadda hoggaanka golaha shacabka. Haddaba teendhada ay ka dhacday doorashadaasi waxaa ku sugnaa wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Okay Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud ayuuna uga waramay sida wax u dhaceen.
Caashi, aad u mahadsan tahay. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka xalay waqti dambe ayay soo gaartay. Waxay ahayd doorasho aad u adag iyadoo wareegga labaad isku soo hareen laba xildhibaan oo kala ah xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur. Waxaana wareeggantana sulay laba musharax oo iyagu ahaa kuwa soo gudba laakiin tartanka ka haray kuwaasoo kale xildhibaan Aadan Saransoor iyo xildhibaan Balaag. Waxaana wareegga labaad tartanka u dhexmaray xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur. Waxaana codka ku helay 163 cod xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe halka xildhibaan Xasan Cabdinuurna helay 89 cod. Guddoomiyaha ku meelgaarka golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ku soo baxay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe.
Golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe 163 cod buu mudane ah. Wasiirka Xasan Cabdi Nuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenoodii ku soo baxay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe. Hambalyo, hambalyo. Waa la dhaarinayaa Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe halkan soo istaag.
Intaas kadib waxaa hadlay xildhibaan Xasan Cabdinuur oo doorashada looga adkaaday wuxuuna hambalyo u diray guddoomiyaha tartanka kaga guuleystay iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagu waqti badan jooga marka loo eego maalintii shalay oo doorashaduna dhaqda ahayd laakiin xaalad amni iyo daruufo iyo doodo adagoo ka jira awgeed doorashada xalay ka bilaabatay Muqdisho wuxuuna sheegay inuu ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe.
Rabbi subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aanin dooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ay ka war sugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii guddoon.
intaas kadib waxaa isla goobta lagu dhaariyay xildhibaan sheekh aadan maxamed uu sheekh aadan madoobe oo hadda loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka wuxuuna la hadlay xildhibaanadii doortay iyo dadkii goobta joogaba.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin sal allahu calayhi wasalam. guddoomiyaha kumeelgaarka golaha shacabka, guddiga qabanqaabada, dhammaan xildhibaanada qaranka, golaha shacabka federaalka soomaaliyeed, dhammaan xildhibaanada intii doortay, intaan doornin dhammaantooda waa ay doorteen, waa ujeedaa, waa idin mahadcelinayaa, mahad ballaare baa idin soo jeedinayaa. waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay ayada oo barnaamijka wala dhameeya oo dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maaragtay annaga loogu fududeeyaan ummadda soomaaliyeed ugu damqanahayo iyo duruufaha jiray tanaasulay si dannamo asuubiyey oo maaragtay dadkaasna si gaara baan ugu mahadcelinaya raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadinimo ku jirto. waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana markaa tartankii maaragtay qofkii ilaahay ala faay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waa u mahadcelinayaa. insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheyr ha nooga dhigo, isbeddelka bilaawday kheyr allaha nooga dhigo. ummadda soomaaliyeed waa dhaban tahay, caawa hadda warbaad inaa inaadma rabo guddoomiyaha boorka waa gebagabeeyey, dadka baa soomanaayan waar aaday u dhabaataysan yihiin. waxaan rajaynayaa in ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa waxyaalaha qaarkood ina heli doono ayaan rajaynaya insha allah.
aasha guud ahaan markaad fiiriso doorashadu waqti badan ayay qaadatay xildhibaanada maalintii shalay ayay soo gaareen hoolka, qaarkood way ku adkaatay wadooyinkoo la xiray, ciidamada amniga oo meelaha qaar isurisaa ku sameeyey gaar ahaan booliska, waxaase markii dambe xal laga gaaray ay suuragelisay in xalay fiidkii doorashadu ay ka bilaabatay teendhada fasooni ee ku taala xayndhaabka garoonka aadan cadde, waxaana maalinta oo taariikhdu tahay 8-20 loo ballansan yahay in ku-xigeenada lagu doorto isla teendhada fasooni ee magaalada muqdisho iyadoo hadda guddoomiyaha golaha shacabka la doortay, sidoo kalena 26-kii bisha waxaa la doortay guddoomiyaha aqalka sare 2 ku-xigeen.
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o a da magaalada muqdisho isagoo ku sugan teendhadii doorashadaasi ay ka dhacaysay. ugu waramaya wariyahayaga caashe ibraahim aadan caashe cuud oo joogta washington khadka telefoonka. weli washington ayaad nagala socotaan. dhallinyaro ku sugan magaalada boosaaso oo isxilqaamay ayaa bilaabay inay siiyaan caruurta isugu jirta agoonta iyo danyarta ee ku sugan magaaladaasi dhar ciidsiin, ayaga oo ku bixinaya lacaga ay iska aruuriyeen iyo mid kaleeto dhallinyaro kaleeto oo ku sugan qurbaha ay ka qaadeen. haddaba cabdiraxmaan waa axmed cabdiraxmaan axmed jadiid oo ka mid a dhallinyaradaasi bilowday barnaamijkaasi ayaa uga waramay wariyaha v o a de boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dhaqaalahaasi caruurta ugu talagaleen.
markay iiddu soo dhowdahay waxaanu samaynaa barnaamij ciidsiina dadka danyarta ah oo aanu waxa weeye farxadooda aanu qayb ka noqonayno. barnaamijkan sanadka ku afar muddo afar sana waa soo wadnay oo sanadka afar ay ku tahay. barnaamijkan inta badan saddexdii sana ee lasoo dhaafay waxaa ka qayb qaadanayay dhallinyaro si isxilqaama lacagaha u soo diraayey oo kala jooga Mareykanka iyo maxaan ku yiraahdaa Yurubta, gaar ahaan Scandinavianka, wadamada Scandinavianka iyo wadanka Ingiriiska. sanadka waxaad moodaa sanadadii hore inay ka gedisan yihiin.
ma markii idin ku horeysaba inaad u istaagtaa in dadkan la ciidsiiyo laga farxiyo?
Yuusufow, markaan markii koowaad ma aha, waa iiddii afraad ama sanadkii afraad aan barnaamijkan qabanayno. barnaamijku waa isxilqaam, waa non profit, yani cid aan waxaweye ribxi iyo faa'iida aan kaga raadinayna ma jidho. khayr allaha siiyo dhallinyaro waxaweye deegaanka, gaar ahaan reer Boosaaso ayaa waxaweye aan sidaan hore usoo sheegay kala jooga Yurub iyo Amerika ayaa waxaweye barnaamijkan waxaweye dhabarka u ritay si isxilqaaman ahaana waxa weey lacagaha iyo kharashaadka soo diraayay ee kaliya sanadka waxa nagu cusub barnaamijka maxaan ku jiraa jamciyadda hadda aan ku sheegay ee ninka dhalinyarada oo ganacsada ah ee ninkaas barnaamijkaas ayaa nagu cusub waxa uu kafaala qaadaya 100 ee qoys oo danyar ay agoon isugu jira 107 tan agoon ay tahay 103 kalena ay danyar tahay
ee maxaad ku doorateen inaad ciidsiisan agoonta oo kaliya iyadoo magaalada Boosaaso ay jiraan dad badan oo baahiya gaar ah qaba
agoon kaliya ciisiin mayno agoonta mudnaanta koowaad bayno yihiin sidoo kale waxa way dad danyar ah qoysas danyar ka soo jeeda waa ciisiinayna maxaan ku yiraahdaa barnaamijkan waa barnaamij baahsan insha Allah sanadada soo socda waxaan rajaynaynaa inuu waxa way barnaamijku inta ka sii ballaarto dadku waxa way agoon iyo danyar bay isugu jiraan sidaan ku soo sheegay anaga qaababka aan isticmaalayna dadkan wax ku siinayno xogaa waxaad u moodaa inuu qaababka inta badan oo caadiga ah la yaqaan inuu ka gadisnaan doono ama uu ka gadisan yahay anagu dadka waxba aanu siinayna maxaan ku yiraahdaa tusaale ahaan dadka la ciisiinayo ciyaalka iyo qoys iskaba qoys kasta hadda waxaan u qoondeeyay 100 qoys kasta waxaan u qoondeeyay lacag $100 sodon kamida waxa way waa lagu ciisiinaya $70 oo kale soo hadhayna waxa way waalidinta waxa way baa waxa way si kaasha cadaan loo siinaya
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Axmed Jadiid oo ka mid ah dhalinyarada bilowday barnaamijkaasi oo waramayay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dalka New Zealand, wiil Soomaali ah ayaa markii ugu horeysay ka qayb galay doorashada golaha deegaanka magaalada Auckland ee dalkaasi. New Zealand waxaana soo sharaxay xisbiga uu ka tirsan yahay kadib markii uu kaga guuleystay xubnihii kula tartamay gudaha xisbigaasi. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyahayaga qaaradda Australia iyo New Zealand ba Ibrahim Umar Bafo.
Inkastoo New Zealand Soomaalida inteeda badan ay kasoo guureen oo ay u soo hayaameen dalkan Australia, haddana waxaa jira dad yar oo ku haray dalkaasi si ay u helaan nolol iyo horumar. Haddaba wiil dhalinyaro oo Soomaaliya ayaa sanadkan u sharaxan kursiga golaha deegaanka ee dowladda hoose magaalada Auckland ee dalkaasi New Zealand. Waana shaqsigii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo ay u doorteen xisbigiisa inuu matalo. Cabdulcasiis Kulmiye ayaan weydiiyey ugu horreyn bal inuu iiga waramo halka uu u tartamayo iyo waxa ku dhiirigeliyey inuu soo sharaxo.
Ibraahim waa ku salaamay iyo dhageystayaasha iyo bahda VOA-da. Magacaygu waa Cabdulcasiis Maxamuud Kulmiye oo ku magac dheer Cabdul Maxamuud. Waxaan ahay musharax u tartamayo kursiga golaha deegaanka ee dowladda hoose magaalada Auckland. Waxaa igu dhaliyay inaan u tartamo muddo 9 sano waxaan la shaqeynayay golaha deegaanka dadka u matalo xaafadayda Mount Roskill. Markaan la shaqeeyay kadib waxaan arkay muhiimadda iyo shaqada ay qabanayaan baan arkay. Marka 9 sano kadib waxay soo bandhigeen in jiri doono tartan oo xagga isla reebka mid ka mid ah xisbiga xisbiyaasha waaweynka golaha deegaanka. Tartankaas baan galay marka bisha Maarso ahayd. Marka tartankaas baan ku soo baxay inaan u tartami karo golaha deegaanka xaafadeena Mount Roskill. Saas bay igu soo dhalisay inaan maxaladahaas ku soo sharaxo muhiimadda dadka shaqada u qabanayaan deegaanada baan arkay. Marka waxaan dhahay markaan dadkeenana cod malaha soo sharax bal imtixaankiina waa ku guuleystay isla reebka ahayd.
Laakiin dalka New Zealand dadka ajaanibta ah kuma badna inay isku soo taagaan baarlamaanka dalkaasi. Inkastoo shaqsigii ugu horreeyay ee baarlamaanka federaalka dalkaasi gala waxa uu ka soo jeeday bariga Afrika, gaar ahaan dalka Eritrea. Haddaba himilada Cabdicasiis maxay tahay?
Ha Ibraahim, waa run New Zealand looguma baranin inay dadka oo ajaanibta isku soo sharaxaan kuraasta. Waana run yarka oo reer oo Afrika bari ka yimid wuxuu asiga u galay baarlamaanka dowladda dhexe. Anigana waxa u tartamaa dowladda hoose oo deegaan ka mid ah deegaanada magaalada weyn Auckland. Marka aniga waxa igu dhaliyay runtii saa hore kugu sheegay 9 sano waxa la shaqeynayaa arrimaha bulshada oo dadka kala duwan oo magaalada oo xaafadeena degan oo meel walba ka yimaada adduunka waxaa lagu sheegaa Montrose inay degan yihiin dad ku hadlo 100 luuqadood. Dadkaas baan la shaqeynayo arrimaha bulshada intaasoo sano ku jiray. Marka runtii waxaan ka sameystay xiriir fiican marka taas baa igu dhalisay inaa kalsoonidaas yeesho aan ku tartamo.
Soomaalidu waa ay ku yar yihiin halka uu codka ka raadinayo Cabdulcasiis, laakiin isaga ayaan weydiiyey meesha uu ka sugayo inuu cod kaga helo.
Waa runtaa Soomaalida meeshan markii hore way badnaayeen laakiin hadda way ku yar yihiin. Laakiin waxaan waa general election, waxa waaye doorashada oo dadka dhan waaye. Marka haddaa rabtid inaa kusoo baxdid waa inaa xiriir la leedahay bulshooyinka kala duwan xaafada degan. Marka saas baa kalsoonidaas baa igu dhalisay. Marka sidaas baan doorashada u raadsanaya u galay. Maxaa la dhahaa, dad badan oo ajaanibana way encourage gareeyeen oo igu dhiirigeliyeen, waxay dhaheen sax waaye. Maxaa la dhahaa, kasoo tartan.
Waa kuma Cabdulcasiis Kulmiye goormeese ayuu yimid dalka New Zealand? Qaabkeese ayuu xisbiga ugu biiray? Isaga ayaa iga jawaabaya su'aalahaasi oo dhan.
Waddankan waxaan soo galay sanadka 2013. Shaqadan waxaan ka bilaabay marka hore shaqo iska oo volunteer ah oo communityasha, ethnic communities, communityasha oo soo galootiga ah. Baan bilaabay inaan volunteer u noqdo oo aansbaro oo xagga especially caruurta waxbarashada, inaan aqoonta yartaan leeyahay inaan ku caawiyo. Kadib shaqo waxaan ka helay school, waxaan ka noqday macalin. Marka macalin school ka noqday, deegaankan deganahay, marka sidaas ba xisbiga Labour Party-ga ama xisbiga shaqaalaha saas ba ugu soo biiray. Marka wax badan la soo shaqeeyay inta sano waddankan joogay.
New Zealand waa waddanka ugu horeeya ee caalamka aad ceeddo u soo horbaxdo, waxana uu ku yaalaa adduunka meesha uu ka soo bilowdo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Sanad Ibrahim Umar Baafo. Markana Sudan. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in uu shir u qabanayo qaybaha siyaasadda ee dalka Sudan si xal loogu helo xisadda siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA halkaasi, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ergega gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan dalkaasi Suudaan, Maxamed Al Xasan, ayaa sheegay in wadahadalo loo qabanayo qaybaha Suudaan bisha May ee soo socota si wax looga qabto xiisada dalkaasi. Maxamed Al Xasan oo shir jaraa'id si wadajir ay u qabteen madax ka socota qaramada midoobay iyo ururka IGAD ayaa sheegay in wadaxaajoodka loo qabanayo Suudaan in ay qayb ka yihiin dadaalada saddex geesoodka ah ee Midowga Afrika, IGAD iyo weliba qaramada midoobay. U qaybsanaha Midowga Afrika ee dalka Suudaan ayaa intaasi ku daray in wadahadalada kooxaha Suudaan la qaban doono 10-12 bisha May, kaasoo ujeedkiisu uu yahay sidii dalkaasi looga saari lahaa xaaladda kala guurka loona dhisi lahaa dowlad dimuqraadi ah. Dhinaca kale, ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, Master Volker Brits, ayaa ka digay in waddanka Suudaan uu sii socdo dhinaca fawdada iyo xasilooni darida haddii aan lagu xalin geeddi-socodka siyaasadeed ee socda. Geeddi-socodka nabadda ee wadajirka ah oo ay wadaan Midowga Afrika, IGAD iyo qaramada midoobay ayaa la doonayaa in wax looga qabto xiisadda murugsan ee dalka Suudaan si dalkaasi dib loogu soo celiyo nidaamka dastuuriga iyo dimuqraadiyadda, ayuu yiri ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi. Master Volker Brits ayaa si adag u sheegay in Suudaan qarka ay u kortay in ay gasho khalalaaso dhinacyada amniga ah marka la eego xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi. Ergega qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale bogaadiyay isfahamka u dhexeeya qaar ka mid ah dhinacyada Suudaan oo doonaya in xal loo helo mashaqada ka alowsan dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Suudaan ay xabsiyada ka sii daysay shakhsiyaad dhowr ah oo u xirnaa arrimaha siyaasadda kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen shaqaaqooyin ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay waddankaasi. Dalka Suudaan ayaa ku jiray qalalaaso dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha tan iyo sanadii 2019kii kadib markii xukunka laga qaaday jeneraal Cumar al-Bashir oo Suudaan xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa hagaag Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana bal qodob iyo laba wararkeenni ku ugu door karoona haddaan soo qabto. Wargeys ka soo baxay dalka Talyaaniga ayaa wuxuu soo xigtay baaritaan ay sameeyeen qubro Faransiis oo arbacadii sheegay in masiibadii diyaaraddii Egypt Air ee ku burburtay badda Mediterranean ka sanadkii 2016kii ay ku dhinteen 66 qof una dhashay dalkaasi Masar iyo sidoo kaleeto 40 kaleeto u dhashay 15 kale u dhashay Faransiiska uu ka kacay dabkaasi sigaar iyo oksijiin isqabsaday hawada intay ku jirtay qolka laga hago diyaaradda ayaa la yiri. Saraakiisha midowga Yurub ayaa waxay arbacadii sheegeen in 27 ka wadan ee uu ka kooban yahay ururkaasi u baahan yahay inay sii wadaan ololaha tallaalka ciribtirka ee COVID-19 iyo sidoo kale la socoshada xaaladaha xanuunka maadaama ay ka sii baxayaan dadka marxaladda ba'an ee faafitaanka COVID-19. Priceless ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay wadamada ururkaasi ku midoobay ay tahay inay ka faa'iideystaan heerka hooseeya ee hadda jira si markaasi u xoojiyaan xakamaynta iyo habka daryeelka caafimaadka ka hor inta aan la gaarin, ayaa la yiri mawjado cusub oo suurtagal ka dhigi kara in deerta soo socoto uu dhaco. Bal markana qasaaqi Nabi Amaan. Codkaasi baxsan ee Faaduma Qaasin Hilowle iyo kooxdaasi ka daba jiibinaysa ay Nabi Amaankaasi ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabaynaynaa. Anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da waxaan idin leenahay intaanu mar kale ismaqli doonna haatan. Isma dhaafna.